В эфире программа «Свобода у тюрьмы». Добрый день, вас святая Елена Струва. Нагадаю, что наша программа адресованная тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов – право на зворотную сувязь с родными, позбавленные навод администрационные правопорушальники. Белорусские тюрьмы – история сучасность, арештант, смяротник, володарки Иван Куликов, тюрьма и здоровье – катавання і флянка тюремної жорсткості по-білоруську. Нагадаємо, що нам можна написати на адрес 220-005 Мінськ 5, поштова скринка 111, або потелефонувати на автоотказник 266-3952. Дякуємо всім, хто написав або потелефонував нам.
Зворотная сувязь.
Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі черговий ліст Бобруйської колонії від 38-годового історика Дмитра Дрозда. Його непопередній ліст був про те, як начальство лічить працю у колонії головні прикмети виправлення, хоч тая, насуперек відомому афоризму, насамреч робиш чоловіка малпу і нічого, окрім агіди і деградації, не дає. Тепер про те, що значить на думку Дмитра Дрозда маленькі радості у неволі.
Наперадзе яшчэ 2 гады і 7 месяцаў турэмнага жыцця. Магчыма, у будучыні, калі я выйду з калоніі і ўсё гэтае турэмнае жыццё стане адным успамінам, калі гэты перыяд можна будзе асэнсаваць ад пачатку да канца, калі я дакладна буду ведаць, што я страціў за гады няволі і што набыў, я дам гэтай частцы свайго жыцця аб'ектыўную ацэнку. Магчыма, калі цяперашняе стане мінулым, я скажу: гэта было шчасце стаць удзельнікам тых падзеяў і зрабіць свой унёсак у перамены ў нашай краіне. А магчыма, і не скажу гэтага. Цяпер жа я магу казаць толькі пра асобныя перажыванні маленькіх радасцяў. Так, пры пераездзе ў Бабруйскую калонію я ўпершыню за 5 месяцаў убачыў гарызонт, лясы і палі. Нават вочы слязіліся ад радасці. Радасць засынаць з выключаным святлом у непракураным памяшканні, у цішыні, на мяккім матрацы. Радасць глядзець на птушак, на ўсё тое, што знаходзіцца там, за кратамі. Радасць, калі водзяць гуляць у вялікі двор. Радасна, калі ўдаецца пачытаць днём, лежачы з кніжкаю ў руках, ну ці паспаць днём. Цешаць лісты, цешаць газеты, не зместам, а тым, што яны ёсць, што я буду іх чытаць. А значыць, нейкі час пройдзе неўзаметку.
Ліст палітвязня Дмитра Дрозда ў сваім допісе на свабоду каментуе былы зняволены Дмітр Каліда, які сядзеў паводле крымінальнага артыкула.
Дмітр Дрозд піша правільныя рэчы, апісвае адчуванні карэктна і інтэлігентна. Такое выхаванне. Свайго часу я ўсё гэта праходзіў. І радасць ад ліста, і шчасце ад праменьчыка сонейка. Згодны з метром, што тупое збіванне скрыняў можа прывесці да деградацыі. Але гэта разумеюць тыя, хто можа думаць і рабіць высновы. Многім жа ўсё гэта пофіг. Галоўнае, што пад'еў, паспаў, пакурыў, так і дзень прайшоў. Вось гэта і ёсць деградацыя. Таксама згодны, што нармальны чалавек не адчувае шчасця ад пакарання. Хаця, да прыкладу, алкаголік ці наркаман, якіх пасадзілі на невялікі тэрмін, шчаслівыя, што яшчэ жывыя. Бо калі б іх не пасадзілі, то былі б ужо ў магіле, бо самому спыніцца не хапала сілы. Такім чынам, для кагосьці няволя – цяжкі перыяд жыцця, а для кагосьці – дабро, бо гэта замест роднага дому, якога ён не мае. Дыялектыка, аднак. Ёсць яшчэ адзін нюанс. Дмітр Дрозд сядзіць у калоніі для першаходаў. Калі і ёсць хаджалы, то мізар. Таму ён не бачыў усёй прозы турэмнага жыцця. Хачу пажадаць яму ніколі і не ўбачыць усяго гэтага. Такія людзі патрэбныя Беларусі не за калючым дротам.
Так піша пра палітвязня Дмітра Дрозда і яго паплечнікаў былы зняволены Дмітр Каліда. Сваю падтрымку беларускім палітвязням выказаў лідар групы «Машына времени» Андрэй Макарэвіч. У сваёй відэапаштоўцы Макарэвіч адзначыў:
«Я с очень большой печалью, с большой тревогой смотрю на то, что происходит в Беларуси. Президент, который умудрился довести страну до края нищеты, который держится сегодня какой-то непонятной постоянной торговлей с Россией и, по-моему, ни на чем больше, и который давит всех несогласных на корню и при этом еще говорит о какой-то демократии, это, конечно, долго продолжаться не может».
Черви в золоте, тесно в комнате, тесно в городе, мир большой. отравить мрак. Видишь, как плотятся волки из бездомных собак. Вставь башку в телевизор, протри кушетку до дыр. Ты уже посмертно вписан в этот брошенный, брошенный, брошенный Богом мир.
У эфира «Свобода ў турмах», а цяпер пра адсутнасць зваротнай сувязі. З гэтай праблемай пэўны час пасля затрымання сутыкаюцца і ўдзельнікі вулічных акцыяў, і назіральнікі, нярэдка выпадковыя. Магілеўскую журналістку Аліну Скрабунову затрымалі 3 ліпеня ў цэнтры роднага горада, калі яна выконувала рэдакцыйнае заданне. У самыя першыя дні, нязгодныя з арыштам і умовамі ўтрымання, дзяўчына нават распачала галадоўку, але мусіла яе спыніць за кепс самоадчування. У размове з нашым корэспандэнтам Аліна ўзгадвае, што не мела магчымасці пазваніць сваім родным і сказаць, дзе яна. Бацькі, не ведаючы, дзе шукаць дачку, перажылі не адну бессонную ноч.
И родители ездили в Минск на Окрестино. Они узнали от моих друзей, что меня задержали, но они не знали, где я. Мой папа ездил в Минск на Окрестино, спрашивал, не там ли меня содержат. Когда я объявила голодовку, вот здесь я просто уверена, что они обязаны сообщить родителям. И какие бы строгие правила приема передач не были, они обязаны передавать мне питье. Естественно, моим родителям никто не сказал. И, соответственно, они не могли мне принести. Я знаю, сколько там жидкости дают людям. Максимум это литр, 200 миллилитров. И этого недостаточно для того человека, который голодает. Первый же день, то есть первой моей жалобой, руководство поставило себя таким образом, что если ты будешь жаловаться, то тебе здесь будет еще хуже.
Супрацовники изолятору – это спрес мужчины, вы девчина. Якими были поводены милициянтов до вас?
Очень некорректно. Очень часто мне приходилось делать замечания. Причем одинаковые каждый день. Каждый день утро начинался с осмотра. А все наши вещи выносились на коридор. Там стояло 6 мужчин, и они их проверяли. Эти мужчины лезли в мое нижнее белье, в мои предметы гигиены своими руками. Когда мужчины вот эти перепотрошат все твои вещи, но идут в камере полный беспорядок, приходит осмотрительница женщина, тебя выводят на полный осмотр, раздевают догола, и там вещи твои шмонают точно так второй раз. Зачем тогда их смотреть мужчинам и унижать меня?
С кем доводилось сидеть? Кто эти женщины?
Я была в 4 камерах, и со мной было тоже 4 женщины. Мне всегда говорили, что политических с политическими. Девушек, которые задержаны были на акциях по той же статье, как и я, было много, но меня сразу же отсадили.
Тобок сидели с женщинами, а социальных, так скажем, поводинов.
Я сидела все это время. Таким контингентом поначалу было страшно, непривычно. Приходилось находить с ними как-то общий язык. Я с ними всем делилась. Конфликтов с ними не было, наоборот.
Эфир «Свобода у турмах». С вами Алена Струве.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінуўшчыну і цяперашчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра іх вядомых сядзельцаў. Валадарка 25 лютага 1906. Дзесьці позна ўвечары сядзельцы адной з камераў менскага астрогу пачулі стук у сцяну, які ішоў з суседняй адзіночкі ад арыштанта смяротніка. У перакладзе з мовы турэмнага перастуквання тэкст паслання быў наступны.
Хай маё жыццё сёння абарвецца, але праз пабітае шкло я веру. Уварвецца моцны вецер, які раздуе тое гарачае полымя, і стары будынак нарэшце абрынецца. Я шчаслівы. Бывайце.
Гэта было апошняе пасланне 26-гадовага палітзняволенага Івана Пуліхава да сваіх паплечнікаў. Яшчэ не ведаючы часу свайго пакарання, ён, напэўна, адчуваў свой хуткі канец. А літаральна праз некалькі гадзінаў у камеру Пуліхава прыйшоў памочнік начальніка турмы. Весткі па астрогу распаўсюджваліся хутка. Многія палітзняволеныя падбеглі да вокнаў і сталі развітвацца з Пуліхавым, калі таго вялі па турэмным двары. Ля турэмнай брамы арыштант убачыў лекара, святара і чалавека ў масцы – ката. Пуліхаву паведамілі, што неўзабаве ля брамы будзе здзейснены смяротны прысуд. Пра вязня смяротніка Валадаркі Івана Пуліхава і ягоную крымінальную справу, распачатую 18 кастрычніка 1905 і скончаную 26 лютага 1906, Інна Студзінская.
Пасля рэвалюцыі 1905 году шэраг турмаў расійскай імперыі пачалі называць цэнтраламі альбо цэнтральнымі турмамі. Яны вызначаліся асабліва жорсткім распарадкам, бо сярод арыштантаў усё часцей сталі з'яўляцца небяспечныя палітзняволеныя тэрарысты.
З архіўных дакументаў 18 кастрычніка на плошчы Віленскага вакзалу адбылася дазволеная губернатарам Круловым шматтысячная дэманстрацыя чыгуначнікаў ды іншых працоўных. Дэманстрацыю расстралялі. Распараджэнне выдаў сам губернатар Крулоў. Халастых патронаў не браць, у паветра не страляць. Забілі больш за 80 чалавек. Паранілі 150, сотні кінулі ў астрогі.
Пасля крывавых падзеяў на плошчы Віленскага вакзалу абураная група эсэраў вынесла губернатару Крулову прысуд, пакаранне смерцю. Выканаўцу прысуду вызначала лёсаванне, але той, каму выпаў гэты кон, спалохаўся і адмовіўся. Тады за справу добраахвотна ўзяўся 26-гадовы Пульхаў, старэйшы сын менскага тапографа і калескага асэсара, які год правучыўся ў Санкт-Петербургскім універсітэце, але быў арыштаваны і высланы на радзіму. Яго саўдзельніцай стала дачка менскага генерал-лейтэнанта артылерыі Александра Ізмайловіч. Доктор гістарычных навук, прафесор Анатоль Грыцкевіч, кажа.
Пулехаў, як вядома, быў прыхільнікам тых, хто змагання лічыў самым галоўным. Асноўным гэта былі эсэры. Прычым я хачу сказаць, што не заўсёды добра рыхтаваліся. Калі стралялі, то з некалькіх крокаў не маглі трапіць у ахвяру. Жаданне праславіцца, забіць чалавека даж вялікі грэх, нават тых, хто і не верыў.
Вы слухаеце «Свабоду ў турмах», расказ пра вязня смяротніка Валадаркі Івана Пулехава і ягонную крымінальную справу працягнем неўзабаве.